finit par 1-0. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre aimable attention.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
Ankoro Kitamata Mogomboro Kimbiolongo, Lolango, Mupeshi Peshi, Tangawisi, Tope Ngadiadia, Ezali Bongo Banzete, Tope Misisa, Oyo Mibali Mingi Bazali Kosali Lana Kinshasa, Pona Kubakisa Makasi na Tango Basangisa Kanzoto, Pona Monganga Sexologue, Ezali Penza Mabe Mingi, Pambate, Ba Konsekansi Ezali Ebele. Tola na reportage kouta Kinshasa na Nathalie Sekaboro, Simu Habiye.
Sina ngweza po toko misa, mwasi ina ita uya lingaka. Sela ntuka ya dabiso wa mwibili ya. Antona ko misa, nanga plesa lingaka.
Na mulongo ya bakurie, oyo ba meka ya ngope ba mona litomba, Serge Balebe la Azali.
Par cette curiosité là, nasi na chango pe na vera masanga, na mwani effectivement ke zana ba efe. Qui font que aux alis sous une gros alakate, ce qu'on met liango, et là on a quoi le banet qui tamata, les alaka n'a pas effet nango, les abattu pas battu. Quand ils disent c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est une vérité.
Pour la jolie chala, ameka banzete wana kasi azwa résultat oyo azalaki kozelate.
Oui, na sina melango une fois mata kita, na santa ki penza différence comme telle penza penzati, et ça la inga réaction montée. Pour anglais qui moi déception hein la mandose de la réaction mais dans mon pendant la réaction nga na mandose attendre te
ngambo mosusu Fidel Ngedi ye andimela ka bokasi ya banzete wanate
bon na s'intéresse ka nango penzate parce que na mona ka c'est un peu comme des choses imaginaires hein eza ko ba bloko moko eza kana makanisi na bato eza na makanisi moi évidemment personnellement je crois pas ça et c'est la raison pour laquelle il est s'intéresse ka nango
dokoto le Christophe Alunga azali bongo sexologue na Alma Center. Asengi na baye basaye la kabastimilo kosala penza angele.
Depuis vous avez conséquence au babengi immédiate sikoyo to ba conséquence lobby na kimobali na bango. Biloko basaye la kapona komile la basmeyali banzete na tu ya banzete wana iyibanite et loko que de kosala na nzoto exactement iyibanite parce que na medicine ya solo baloka ko soigner cause. Etango ndeko azali komela nzete oyi et le conini azali ko soigner exactement na kati ya nzoto parce que ce qui mouta azali ko mela po azwa ma rapport côté à sexualité alors ça koye banan mi état de santé na ya liboso est-ce qu'azala ka diabétique est-ce qu'azala ka malade à tension est-ce qu'azala ka malade na foie na ye est-ce qu'azala malade na cœur na ye est-ce que barren na ye ezali malamu e ko supporté banziteur parce que ce qui mouta azo mela c'est qu'a se senti quelque part incapable na kousa la acte sexuel c'est-à-dire qu'il a un problème. Et ce sera pour la résoudre, en gros, il faut qu'on attaque cause. Soit des alliés infections, soit des alliés problèmes en bas hormones. Puis sur le coup, la sexologue doit encourager à tout le monde, mais la bande de tête aussi, ceux qui m'ont des alliés comme nous, qui ont une incapacité, il faut qu'on ait un sexologue, un sexologue, qui a cause, tout ça, qui a un peu de temps, 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 et nous, comme Mobali, et qui a lié à côté,
Ngumba Kinshasa, Nathalie Sekaboro Simu Habiye pour VOA Afrique.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi. Tukutani mokolo mwalobi.